Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 16 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetë vendosje thotë se sot është arrestuar Glauke Konjufca, ndërsa mbrëm Frashër Krasniqi. Policia ka konfirmuar realizimin e një aksioni, por nuk ka dhënë emrat të arrestuarve. Në takimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga me senatorin amerikan Bob Corker, është diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon. Fuqit e NATO-s dhe zyrtarë të lartë të OKB-s i kanë dënuar sulmet ajrore kundër spitaleve dhe shkollave në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara, Bob Corker, është takuar sot në Prishtinë me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Në një komunikat për media të presidencës, zonja Jahjaga dhe senatori Corker thuhet se kanë diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon, procesin e integrimit evropian dhe euroatlantik të Republikës së Kosovës, bashkëpunimin rajonal dhe thellimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke e falendëruar senatorin Corker dhe Kongresin e Shteteve të Bashkuara, presidentja Jahjaga ka theksuar se Kosova po e konsolidon demokracinë e saj të brendshme dhe përfaqësimin e saj ndërkombëtar dhe mbetet një faktor i paqes, stabilitetit dhe fqinjësisë së mirë me të gjitha vendet e rajonit. Nga ana tjetër, zoti Corker është takuar sot edhe me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Kryeministri Mustafa dhe senatori Corker biseduan gjërësisht edhe për zhvillimet politike në Kosovë. Me çraste kryeministri e njoftoi për përkushtimin e plotë të qeverisë për adresimin me dialog në institucione të çdo teme të rëndësishme, duke i lënë anash format e dhunës të përdorura për kauza të paqëndrueshme politike. Kryeministri britanis David Cameron sot në Bruksel do të bisedojë me zyrtarët e lartë të Parlamentit Evropian dhe me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duke shpresuar se do të fitojë mbështetje për kërkesën e tij për reforma në Bashkimin Evropian. Zoti Cameron ka thënë se reformat do t'i mundësonin atij që të bënte fushat në Britani për mbetjen e vendit të tij në BE para referendumit i cili pritet të organizohet në fund të vitit të 2017. Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk dje ka të rrequr vërejtjen se rreziku i shkatërimit të bllokut prej 28 shteteve është real. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Stefan de Mistura mbrëm ka rritur në Damask për të biseduar me zyrtarët. Ai ka refuzuar të bisedoj me gazetarët pas ardhjes së tij në Damask për vizitë një ditëshe. De Mistura i patpezulluar bisedimet indirekte paqësore në Gjenevë ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës në Siri, pasi ato u shkatruan për shkak të ofensivës madhore të forcave qeveritare të mbështetura nga Rusia në qytetin Aleppo, që është baza e kryengritësve në Siri. Por De Mistura shpreson se palët do të kthehen në tavolinën e negociatave në Gjenevë më 25 shkurt. Së paku 4 vet janë vrarë nga një eksplodim i gazit në një ndërtesë banimi në qytetin qendror rus Jaroslavl. Situata në këtë moment nuk është e qartë, tha sot guvernatori rajonal Sergej Jastrebov, duke shfaqur shqetësim se më tepër trupa të pajjet mund të gjenden në ngërmadha. Autoritetet thonë se është hapur një hetim penal lidhur me mundësinë e shkeljes së rregullave të sigurisë. Eksplodimet e gazit në Rusi janë pothuajse të zakonshme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, policia e Kosovës thot se është duke realizuar një aksion për zbatimin e urdhrave të organeve gjyqësore, me çrast disa persona janë shoqëruar apo arrestuar. Zyrtarët e policisë e Kosovës nuk kanë dashur të tregojnë për emrat e personave që janë shoqëruar në polici. Por lëvizja vetëvendosje thot se sot në mëngjes është arrestuar deputeti i saj në kuvendin e Kosovës, Glauke Konjufca, ndërsa mbrëm edhe antari tjetër i saj, Frashër Krasniqi. Raporton Arton Konushevci.
Mbrëmje në seanës autoritetet e rendit kanë shoqëruar për në stacionin policor Frashër Krasniqi, drejtues i zyres për media dhe komunikime lëvizjes vetëvendosje. Kurse mëngjesin e së martës, në orët e hershme, ka arrestuar dhe shefin e grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Glauk Konjufca. Lajmin e ka konfirmuar Adonis Tahiri nga lëvizja vetëvendosje.
Momentarisht nuk kemi asnjë informacion përveç atyre që po qarkullojnë nëpër media, ku thuhet se bëhet fjalë për rrotullimin e xhipave të Eulexit. Dihet që ai aksion është bërë në kundërshtim të marrëveshjes së Eulexit me Serbinë, që e kishte nënshkruar për bashkëpunim ndërpolicor, pra për ta lejuar kështu ndërhyrjen e Serbisë në Kosovë, dhe aktivistët tanë po arrestohen pikërisht një ditë para protestës së madhe që është sërish kundër instalimit të Serbisë në Kosovë dhe kundër një qeverie që po e shtym përpara një gjë të tillë.
Tahiri thekson po ashtu se arrestimet po ndodhin pikërisht një ditë para protestës së 17 shkurtit. Sipas tij, policia po kërkon shumë aktivistë nëpër shtëpitë e tyre.
Kanë shkuar nëpër shtëpitë e shumë aktivistëve televizis, ashtu që të shpërndajnë panik, t'i gjejnë ata, t'i arrestojnë dhe duke u munduar kështu që ta dobësojnë protestën tonë të nesërme.
Frashër Krasniqi është marrë nga policia civile mbrëm rreth orës 17, teksa po dilte nga një emision televiziv ku kishte folur për protestën e së mërkurës. Nga ana tjetër, policia ka konfirmuar se mbrëm dhe sot është duke realizuar një aksion për zbatimin e vendimeve të organeve gjyqësore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha shpjegon:
nuk bëhet fjalë këtu për ndonjë operacion siç është proklamuar në media, ndonjë operacion të veçantë, por vetëm për realizim të urdhresave ligjore që dalin nga organet e drejtësisë dhe është obligim i policisë për të realizuar këto urdhres.
Tha zëdhënësi i policisë zoti Hoxha, duke mos dashur të flasë për emrat e personave që deri tash janë ndaluar nga policia.
Na zakonisht e kemi preferuar që mos me dhonë shumë emra në aspektin që me sa do ku do deri sa të kryen procedurat ligjore, na e kemi konfirmuar që janë duke realizuar dhe duke u zbatuar urdhresat e organeve kompetente, prandaj jemi në proces të realizimit edhe të detyrave tjera, kështu që detyra jonja është për me zbatuar të gjitha urdhresat që vijnë nga organet kompetente të drejtësisë.
Për vjetori 8 i pavarësisë së Kosovës po shënohet me njoftime për festë dhe paralajmërime për protestë. Ndërsa arrestimet e fundit thuhet se kanë rritur tensionet mes pushtetit dhe opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia në Kosovë mbetet të brenga kryesore për qytetarët edhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Edhe pse të dhënat zyrtare tash tregojnë për një rënje të lehtë të shkallës së papunësisë, përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se gjatë kësaj periudhe nuk janë hapur vende të reja pune. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2014, thuhet se shkalla papunësisë është 35.8%. Mbi 61% papunëve janë të moshës prej 16 deri në 24 vjeç. Por këto shifra vazhdimisht kanë qenë dyshuese apo edhe të manipuluara për Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sipas të dhënave të kësaj sindikate, shkalla papunësisë ka qenë dhe mbetet mbi 50%. Nën kryetari kësaj sindikate, Alush Sejdiu për Radio në Evropa e Lirë, shprehet se procesi privatizimit ka rritur shkallën e papunësisë. Ndërka që në periudhën e shqetësisë, autoritetet kompetente si pas ti nuk kanë pasur plane konkrete për krijimin e vendeve të reja të punës.
Po problemi që ndërën për arsye se nuk kemi një strukturim të ekonomisë, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin ekonomik, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin e sektoreve dhe mbështetjen e sektoreve cilat të kishin me kriju vende të reja të punës, sidomos sektorin e bujqësisë, se ta shkurve të funit ka një përmesim të në këtë drejtim.
Papunësia mbetet me të njëjtat shifra si para shpalljes së pavarësisë dhe pasaj thonë edhe ekspert për çështje ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, Agrondemi, duke ju referuar statistikave të Agjencisë Statistikave, shprehet se nuk ka vende të reja të punës, por ka ndrrim të metodologjisë për llogaritjen e papunësisë.
Agjencioni Statistikave e ka ndru metodologjinë dhe në bazë metodologjisë 3, papunësia aktuale është 35%, por nëse do të përtohe rej metodologjia e vjetër ashtu si që ka qenë deri në vitin 2009, nivellet e papunësisë do të ishin prapë 45%, që ka të thotë se edhe pas shpallës pavarësisë, edhe pas mbarjes të kompetencave nga institucionet vendore, edhe pas disa viteve pritje edhe premtimeve se pas shpallës pavarësisë gjithçka do të jetë më mirë, në fakt nivellet e papunësisë tuaj se mbetin njëjta.
Demi madje tregon se ekzistojnë faktorë të shumtë të cilët kanë ndikuar në mosarritjen e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ndërta është vendi i vogël, edhe me një ekonomi të pazhvilluar, si dhe antarësia në organizatat për tregti të tjerë, cilat kanë bërë që prodhimeve ndosht huaj prej konkurrencës jo lejale prej vendeve tjera. Problemi tjetër është cilësia e edukimit. Ne po përgatisim kuadro cilët janë të kualifikuar për punë publike apo punë në zyrë, por jo kuadro cilët janë të aftë për vendet punës që krijojnë zhvillim ekonomik.
Si pasojë shkallës së lartë papunësisë në Kosovë në nivel të lartë paraqitet edhe varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Fuqitë e NATO-s dhe zyrtarët e lartë të OKB-s i kanë dënuar sulmet ajrore kundër spitaleve dhe shkollave në Siri, nga të cilat dje janë vrarë 10 civil, derisa Turqia dhe Franca thonë se këto sulme paraqesin krime të luftës. Më tutje, Ankaraja e ka fajsuar Rusin për bombardime. Një diplomat sirian në Moskë tha se një spital ishte qelluar nga sulmi ajror amerikan, por nuk ka dhënë kurfar dëshmie. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Kombet e bashkuara thanë se nga sulmet ajrore kundër së paku 5 kapaciteteve mjekësore dhe 2 shkollave në provincat veriore siriane, Aleppo dhe Idlib, janë vrarë afro 50 civil, përfshirë këtu edhe fëmijë. Sekretari përgjithshëm i kombeve të bashkuara, Ban Ki-moon, ka dënuar këto sulme dhe i ka vlerësuar si shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, duke theksuar se ato kanë vënë në hije zotimet për përfundimin e luftës 5 vjeçare civile në Siri. Shtetet e bashkuara thanë se 2 spitale civile janë qelluar në dhe rreth Aleppos në pjesën veriore të Siris. Njëri spital u thiqej nga grupi mjekësor francez mjekët pa kufi dhe tjetri gjendej në qytetin Azaz. Derisa Shtetet e Bashkuara nuk e kanë akuzuar direkt Rusin për kryerjen e këtyre sulmeve, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se aksionet e tilla hedhin dyshime në gatishmërinë dhe aftësinë e Rusisë për të ndihmuar në ndaljen e brutalitetit të vazhdueshëm të regjimit të Asadit kundër popullit të vet. Rusia ka ndërmarrë sulme ajrore në mbështetje të forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad prej 30 shtatorit të vitit të kaluar dhe ka përkrahur fushatën ushtarake të qeverisë siriane gjatë luftës 5 vjeçare. Moska thot se po sulmon saqet e militantëve të shtetit islamik dhe siç thot të terroristëve të tjerë, por qeverit perëndimore thon se shumica e sulmeve ajrore ruse janë kundër kundërshtarëve më të moderuar të zotit Assad. Sulmet e djeshme ajrore me gjas do t'i shtojnë shqetësime tashmëritje, lidhur me zotimet e Rusisë për ndaljen e armiqësive që pritej të fillonin më vonë këtë javë, sipas pajtueshmërisë së arritur në takimin e grupit ndërkombëtar për mbështetje të Sirisë në Munich të Gjermanisë më 12 shkurt. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se fakti se regjimi Asadit dhe mbështetësit e ti do t'i vazhdojnë sulmet e tila, paraqet goditje në fytyr thirjeve unanime nga grupi ndërkombëtar në Munich për t'i evituar sulmet ndaj civileve. Ministri jashtëm francez Jean-Marie Ayrault tha se aktet e tila si bombardimi qëllimshëm i spitalit përbëjnë krimet të luftës dhe se sulmet kundër kapaciteteve shëndetësore në Siri nga regjimi dhe mbështetësit e ti janë të papranueshme dhe duhet të ndalen me njëherë. Ministria jashtëme e Turqisë ka shkuar një hap më tutje duke fajsuar Rusinë për këto sulme. Organizatat Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, mjekët pa kufi dhe autoritetet tjera thanë se sulmet ajrore ishin kryer nga avionët rus apo sirian. Ambasadori Siris në Moskë ndërkaq Riad Haddad ka pretenduar se spitali ishte goditur nga një sulm ajror amerikan. Aeroplanet luftarak amerikane kanë shkatruar atë. Aeroplanet rus nuk kanë asgjë të përbashkët me këtë dhe informacioni që është mbledhur në mënyrë komplete do ta mbështes këtë, tha Riad Haddad për kanalin televiziv Rosia 24 që u thiqet nga shteti rus. Ambasadori Haddad, megjithatë, nuk ka paraqitur kurfar prove. Dhuna e shtuar në teren në Siri dhe lufta e fjalëve ndërmjet vendeve anëtare të NATO-s dhe Rusisë i kanë shuar shpresat se ndalja e armiqësive do të fillojë ashtu siç parashihet më 18 shkurt. Për më tepër, zoti Assad, i cili nuk ishte i pranishëm në negociatat në Munich, tha se respektimi i marrëveshjes do të jetë i vështirë dhe se qeveria e tij do të vazhdojë të luftojë kundër çdo grupi që i ka marrë armët kundër tij. Assad ka insistuar se të gjitha grupet e tilla janë terroriste. Armpushimi bëhet ndërmjet ushtrive dhe shteteve, por kur ndërmjet shtetit dhe terroristëve, tha ai gjatë një fjalimi në kryeqytetin Damask.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Lëvizjeve të vendosje thotë se sot është arrestuar Glauk Konjuca, ndërsa mbrëm Frashër Krasniqi. Policia ka konfirmuar realizimin e një aksioni, por nuk ka dhënë emrat të arrestuarve. Në takimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga me senatorin Bob Corker, është diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe rajon. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.